Gip de yer Azatlık Radyosu efirde Habarlar Günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Libab vilayetinde hocalık caylarındaki gaz peşleri barlamak işlerinin batlandırılmanın izyanı, Sevit'in yanının hopsuzluğu iş yerleri hocalıkların inçimesini cerime sezevar ettiler. Hovanın gün sayın soğuyan şu günlerinde kâbir hocalıkların olsa yılanma için niyetlenen gaz peşleri sökülüp ayrıldı. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi mağlumat verdi.
Sayat Halaç ve Çerci ve etraplarında köp hocalık gaz pecinden peydalan yer sonku günlerde bu etraplardaki onlarca hocalığın gaz peci sökülüp ayrıldı. Yangın hopsuluğunun işerleri köp hocalığa da cerime yazdılar. Cerimenin möçveri 600 ve 1000 manat ağırlığında ütkü yer.
Deyip Çerci etrafının yaşayıcısı şayet bolan yağdaylarını azatlık bilen söhbetdeşlikte gurrun berdi. Yatlısa keptenin başında habarçıymız Sevit'in yanının hopsuzluğu bölümünün işyerlerinin hocalık caylarına aylanıp yanının dörüdüp bilecek encamları barlamak işlerini güçlendiründüğünü haber verdi. Habarçıymız işyerlerin esasen hem gaz peşlerin talaba layık oturdulandığını ya oturdulmandığını barlayandığını ve ilata nesazlıkları düzeltmek için 3 gün möhlet berendigini aydypdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä hojalyklaryň jerime sezewar edilmegine, olaryň peçleriň gaz ýanýan bölegini we tüssi çykaryan turbasyny jaýyň daşynda oturtmazlygy sebäp boldy. Gaz peçleri sökülüp ayrylan hojalyklara bolsa, olaryň peçleriň gaz ýanýan bölegini zawodda öndürilen däldi, öýlerde ýasalan görnüşini ulanandyklary aýdyldy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň polisiýa müdürligi onun yanının hopsuzluğu bölümünden komentari alıp bilmedi. Habarçımız gaz pecin zavodda öndürülen görünüşünü oturtmağın adından 1000 manada düşendiğine, iktisadi kıyınçılıklar ve giyin yayran işsizlik sebeple gruptan düşen köp maşalanın bu seri işlerini tapıp bilmeyendiğine diyar. Köp hocalık gaz peşlerinin arzan tarafına yıkkın ediyar. Olur hopluduğunu bilseler de bir alaç öylörde yasalan peçleri şolsandı olurun bölüklerini satın alýarlar. Bu gaz peçlerin zavodda öndürleni bilen deňeşdirilende telim etse arzan düşýär diýip ýaşaýjy belledi. Howanyň gün sayın sowaýan şu günlerinde gaz peçleri sökülüp ayrılan ýaşaýjylaryň nähili çykalygy tapjakdygy häzirlikçe belli däl. Sebäbi her ýylda täze guruluşlara milyonlarça abaşa dollary sarp edilýän Türkmenistanda agdalýan etraplardaky hojalyk jaýlarynyň aglabasyna hökümet tarapyndan merkezleşdirilen ýyladyş ulgamy çekilýär.
Häzir köp hojalyk näme etjegini bilmeýär. Käbir adamlar karz alyp täze gaz peçlerini oturýarlar.
Diýip Çerjewli ýaşaýjy aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän weather.com neşriniň 10-njy noýabrdaky maglumatyna görä, Saýat, Halaç we Çerjew etraplarynda hepdäniň ahyryna çenli howanyň temperaturasy gündizlerine 12 gradusa, gijelerine minus 1 gradusa çenli ýeter. Bu aralykda habarçymyz hojalyk jaýlaryny ýylatmak üçin suw turbalarynyň hem peýdalanyp bolýandygyny, ýönümüniň köp ýaşaýjy üçin aşy gymmat düşýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä suw turbalaryny jaýlara çekmegiň çykdajysy 20 000 manada çenli ýetýär. Bu seri işte Merkezi Bankyň kursunda 5700 dollara, gara bazarynyň narhynda 1000 dollara barabardyr. Türkmen hökümeti her ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda güýz gyş ýyladyş mewsümine taýýarlyk işini bir näçe gezek maslahat etse-de, her ýyl güýz gış mövsümünde yurdun paytaxtında ve sevitlerinde ilat yıladış ulgamlarının kadalı işlemezligi, olorun hatardan çıkma bilen iyidigderli yüz ve yüz olyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet metbuatı ilatın yıladış bilen bağlı kıyınçılıklar barada hiç iyili haber bermeyerler.